Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 17 shkurtit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti XVI në një telegram shpreh ngushëllimet për viktimat që humbin jetën në rrëshqitjen e tokës në Filipine.
Të ripërtriheni duke lexuar drejt shenjat e kohëve. Me këto fjalë ati shenjt ju drejtua kolegjit të shkrimtarve që drejton redaksinë e revistës Civilta Katolika.
Ministri i jashtëm spanjol Moratinos vizitoi sot në Vatikan kardinalin Angelo Sodano, sekretar të shtetit e Selisë së Shejtë.
Kancelaria gjermane Angela Merkel shpreh optimizëm për një zgjidhje paqësore të çështjes bërthamore iraniane përmes rrugës diplomatike. Jam optimiste se mund të zgjidhim konfliktin në rrugë paqësore, tha kancelaria gjermane në Berlin pas takimit me kryeministrin britanik Blair.
Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë, FAO, bëri thirrje për mbledhjen e 18 milion dollarëve për të bërë ballë emergjencës ushqimore në të cilën gjenden popullsitë e juglindjes së Etiopisë.
Në Shqipëri, programi botëror i ushqimit të Kombeve të Bashkuara lajmëroi sot zyrtarisht se do të mbyllë zyrën e vet në Tiranë me datë 28 shkurt, pas afro 10 vjetë shërbimi. Largohemi nga ky vend duke qenë të sigurt se do të ndihmojmë persona të tjerë më nevojtar, tha drejtori i kësaj zyre Amir Abdullah.
Megjithë mos pajtimet, më në fund u miratua përbërja e grupit negociator të Kosovës që do të shkojë në Vjenë në bisedimet me datën 20 shkurt. Grupi i përbëhet nga 8 anëtarë, por ende nuk është zgjedhur problemi se kush do të kryesojë delegacionin e shqiptarëve të Kosovës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa shpreh ngushëllimet për viktimat e rrëshqitjes së tokës që në fshatin e Guinsaugonit në rajonin qendror të Filipineve shkaktoi me qindra të vdekur e dëmë të mëdha materiale.
Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Angelo Sodano, drejtuar i peshvit të Maazinit, imzot Prezioso Cantillas, ati shenjt shprej afërsinë e tij shpirtërore me ata që janë të goditur nga kjo tragjedi. Mëtej Papa Benedikti XVI kërkoi që ndihmat për të shpëtuarit e kësaj katastrofe të jenë të shpejta e bujare.
Se fundi, Papa inkurajon të gjitha persona që në këto orë janë duke bërë përpjekje për të lehtësuar vështirësit viktimave dhe siguron lutjet e tij drejtuar Zotit për ata që vuajnë janë të sprovuar, duke dhënë të gjithëve bekimin e vet apostolik.
Sot paradite, ministri i jashtëm i Spanjës, Miguel Angel Moratino, vizitoi në Vatikan kardinalin Angelo Sodano, sekretar të shtetit të Vatikanit. Gjatë takimit e përzemërt, pohon njoftimi i sallës së shtypit të Vatikanit, janë marrë në shqyrtim argumente të ndryshme lidhur me marrëdhëniet bilaterale dhe problemet e tjera që kanë të bëjnë me jetën e kishës në Spanjë në situatën aktuale. Kjo vizit krijoi mundësinë e shkëmbimit të pikpamjeve mbi situatën ndërkombëtare, posaçërisht mbi lindjen e mesme dhe Amerikën Latine.
Ministri i jashtëm spanjol Moratinos vijon deklarata e Vatikanit ka siguruar gatishmërinë më të madhe të qeverisë së Spanjës për të pritur atin e shejt Benediktin e 16 në vizitën e tij të programuar në Valencia në korrikun e ardhshëm me rastin e takimit të pesë ndërkombëtar të familjeve. Moratinos nga ana tij e kaftuar Selin e Shejt të mbështes nismën e qeverisë së Madridit për një aleancë qytetërimesh ndërmjet botës perëndimore dhe botës arabe e muslimane.
Përballë relativizmit individualist, katolikët janë të thirrur për të zhvilluar dialogun me kulturën, që kultura të hapet kundrejt vlerave transcendentale. Kështu tha Papa Benedikti XVI në audiencën e sotshme me kolegjin e shkrimtarve të revistës Civilta Katolika.
Të përhapet e vërteta e fesë krishterë në debatin kulturor bashkohor, Kështu ju tha mes tjerash Papa Benedikti 16 etërve jezuit që bëjnë pjesë në kolegjin e shkrimtarve të revistës e njohur Civiltà Cattolica, të pritur sot paraditën në audiencë në sallën e papëve. Takimi me shkrimtarët e revistës e themeluar 155 vjet më parë nga atë Carlo Maria Curci i dha mundësi i papës për të ripohuar rreziqet që fshehen në një kulturë individualiste që nuk i hapet Zotit.
Për të qenë besnike në detyrën dhe misionin e saj, Civilta Katolika duhet të ripërtrihet vazhdimisht, duke lexuar drejt shenjat e kohëve. Kjo ishte thirrja që Benedikti XVI i drejtoi kolegjit të shkrimtarve të kësaj reviste historike, aq fort të mbështetur nga Papa Piu XI, për të cilën shprehu vlerësim, duke njohur dobin për të mirën e kishës dhe besnikërinë e vazhdueshme ndaj udhëzimeve zyrtare të mësimeve të kishës. Nga ana tjetër, Papa nënvizoi se nuk mund të përjashtohemi nga kërkimi i mënyrave të reja të përqasjes me situatën historike në të cilën jetojmë për të paraqitur në forma të frytshme ungjillin e shpëtimit. Impenjim ky edhe më urgjent përballë shfaqjeve relativiste që karakterizojnë shoqërinë tashme.
Oggi va sempre più affermandosi una cultura caratterizzata dal relativismo individualista e dallo scientismo positivista.
Sot po afirmohet gjithni e më tepër një kulturë që karakterizohet nga relativizmi individualist dhe nga shientizmi pozitivist. Një kulturë pra që ka prirje t'ja mbyll derën Zotit dhe ligjit e tij moral, edhe pse jo gjithmonë paragjikon dhe është kundër krishterimit. Prandaj është e madhe përpjekja që katoliket janë të thirrur të bëjnë për zhvilluar dialogun me kulturën e sotme, që kjo t'i hapet vlerave të përjeshme të transcendencës.
Këtu Benedikti XVI citoi ndjeshmërinë e re ndaj vlerave fetare, vëmendjen e përtërirë që i kushtohet shkrimit të shenjtë, respektit të drejtave njerëzore, në një masë shumë më të madhe se sa ndodhte në një të kaluar jo fort të largët, vullneti për dialog me fete të tjera që janë shenja shpresë e që e kanë burimin te Krishti.
In particolare, la fede in Gesù può aiutare molti.
Në veçanti, besimi në Jezu Krishtin mund të ndihmojë për të kuptuar domethënien e jetës dhe të aventurës njerëzore, duke u dhënë atyre pika referimi që shpesh mungoj në një botë kaq frenetike dhe të qorientuar. Pastaj Papa nuk harroj të tregoj edhe se cili është misioni i një reviste kulturore si që është Civiltà Cattolica dhe theksoj.
Participare al dibattito culturale contemporaneo sia per proporre in modo serio e nello stesso tempo divulgatore.
Të marë pjesë në debatin kulturor bashkohor, qoftë për të propozuar në një mënyrë serioze dhe në të njëjtën kohë të përhap të vërtetat e besimit të krishtar në një mënyrë të qartë dhe një herazi besnike ndaj mësimit zyrtar të kishës, qoftë për të mbrojtur pa shpirt polemike të vërtetën, nga ndonjëherë të shtrembruar edhe përmes akuzave pa baza ndaj bashkisë kishtare.
Në mbyllje, ati shenjta se drita që duhet ta ullheqë revistën Civiltà Cattolica në rrugën e saj është Koncili i dytë i Vatikanit, e drejtuar nga jezuitët që prej një shekulli e gjysmë në shërbim të kishës, revista paraqet një instrument të veçantë për cilësinë e kontributit, si edhe për lidhjen e saj me selinë e shenjtë.
Kardinali Renato Raffaele Martino, prezidenti i Këshillit Papnor për Drejtësi dhe Paqe, paraqiti dje në Kub për mbledhjen e doktrinës sociale të kishës. Vizita e kardinalit Martino në Havan bëhet me rastin e kremtimeve të 20 vjetorit e takimit kombëtar kishtar nivel të lartë në Kub. Për këtë rast, Papa Benedikti XVI ka dërguar mesazhin e tij në të cilin ripohon thirrjen bër Kubës nga Papa John Paul II në vitin 1998, që Kuba t'i hapet botës e bota t'i hapet Kubës.
Duke folur mbi doktrinën sociale të kishës, Kardinali Martino preku temën e jetës së njeriut, problemin e ushqimit, të paqes e të lirisë, duke u ndalur tek vlera e lirisë fetare. Doktrina sociale e kishës, shtoi kardinali, jo vetëm që përbën sintezën e plotë dhe organike të mësimeve sociale të kishës, po është gjithashtu edhe një vegël e shkëlqyeshme e hapjes dhe e dialogut me besimtarët e bindjeve të tjera fetare, e të gjithë njerëzit vullnet mirë për realizimin e mirëqenjes së përbashkët në fushën sociale e politike, duke u bazuar në vlerat të përbashkëta themelore të njerëzimit, si edhe duke synuar arritjet e përbashkëta të zhvillimit, pajtimit dhe paqes.
Solidariteti gjithmonë u paraprinte drejtave individuale dhe është themeli tyre, madje edhe vetliria nuk mund të jetë caku i vetvetes, por në funksion të të drejtave themelore të njeriut, nënvizoi kardinali Renato Martino në Kub.
Ngjarje e personalitete.
Në zbulimin e rrënjëve të krishterë të Evropës, disa takime radiofonike për të rizbuluar bukurinë e thesarit të krishterë të kontinentit evropian dhe për të rritur në vedijen e përkatësisë identitetit e të historisë pasur të kontinentit e vjetër, për të njohur me rrënjët nga të cilat është ushqyer e mbi të cilat është themeluar qytetërimi evropian, si ai perëndimor në përgjithësi e jo vetëm. Pra, dëgjues të nderuar, po vazhdojmë këtë shtektim radiofonik e në pjesën e dytë të këtij përshkrimi do të ndalemi tek Mesjeta, epokë që është trajtuar e konsideruar padrejtisht si periudhë ignorance e prapambeturie, si periudhë e errët, por nga e cila në realitet paraqitet një gjallëri e jashtëzakonshme në çdo fushë të dijes, dhe që ka qenë dëshmitare e takimeve të frytshme ndërmjet popujve e kulturave të ndryshme. Me pak fjalë, sot do të ndalemi mbi kulturën dhe dialogun ndërfetar në Mesjet, pra mbi rishikimin e Mesjetës dhe të krishterimit.
Mesjeta, epokë rritjes kulturore dhe takimit mes krishterëve dhe muslimanëve. Pyesim veten se si një epokë e vullosur nga ignoranca dhe afrytjes i katedralet dhe universitetet, vepra letrare si komedia hynore dhe teologjike si suma e shëntom sakuinit. Epoka mesjetare ishte dëshmitare takimeve të frytshme mes popujve dhe kulturave të ndryshme. Për shembull, mes krishterimit dhe islamizmit nuk pati vetëm ndeshjen mesjet. Këto dy qytetërime dialoguan pa pushim, edhe atëherë kur gjatë kryqëzatave luftuan kundër njëri tjetrit. Alessandro Gjizotti intervistoi profesor Franco Caldinin, historian i mesjetës pranë Universitetit Firenzës, mbi kulturën dhe dialogun ndërfetar në mesjet.
Noi siamo abituati a pensare all'analfabetismo come a una categoria dell'ignoranza.
Jemi mësuar ta mendojmë analfabetizmin si pjesë të ignorancës. Në botën mesjetare nuk është kështu. Nga njëra anë, kultura e të shkruarit lidhet me një shtresë shoqërore të përcaktuar, që teknikisht është e aftë ta përdor. Por nga ana tjetër ka një analfabetizëm, jo vetëm të shtresave të ulta, i cili nuk është as pak sinonim i ignorancës, sepse ka si kundërpesh aftësinë e madhe të përdorimit të kulturës gojore. Ka si kundërpesh pjesëmarrje në mënyrë të ndërgjegjshme të një lloj ndërgjegjeje kolektive.
A ka paragjykime antikristiane në etikën e ignorancës që i është ngjitur mesjetës?
Noi colleghiamo il concetto di ignoranza medievale.
Shumë shpesh ne lidhim konceptin e ignorancës mesjetare me devocionin apo përshpirtrin dhe kulturën fetare. Duke vepruar në këtë mënyrë, ne vetëm sa i japim të drejtë kritikës tepër sipërfaqësore të iluministëve të zakonshëm, të cilët e perceptonin fenë gjithnjë si një funksion i padituris. Padituria lind syleshtësinë dhe kjo, siç dihet, lind besytnitë dhe fanatizmin, por në të vërtetë nuk është as pak kështu. Në fakt, pas asaj që në botën iluministe quhej besytni, fshihet një varg vlerash, njohurisht rrënjosura në traditat popullore, të rrënjosura në njohjen e liturgjisë, në përdorimin e thellë dhe të gjërë të kujtesës, gjë që bën që shara këdo që flet për mesjetin si epokë që s'kishte kulturë. Kushdo që merë në duar, po them atë që më vjen e para ndërmend këngët e Rolandit, me mira e mira vargje, zbulon një kulturë të përhapur e me vlerat e jashtëzakonshme.
Profesor Caldini, kryqëzatat janë në imagjinatën kolektive e dukuria më e fort, më do me thënë se mesjetës, edhe këtu modelet e gatshme nuk mungojnë.
le crociate, nel loro vivo contesto storico, sono stati episodi senza dubbio di guerra.
Crizzata nel contesto storico c'è un padushim, episodi lufte por gjithmon shumte kufizuara, si ne ko ashtu edhe ne pasoja ushtarake. C'è un luftat e përgjakshme, po, por në të cilat në fund të fundit episodet e dhunës ishin të pakta. Ne i mendojmë kryqëzatat si të ishin lufta misionaresh. Duhet të kemi parasysh se kryqëzata nuk u konsiderua kur si luft fetare nga ata që pranonin të bënin betimin për të shkuar në kryqëzat. Kryqëzatat nuk bëheshin që muslimanët të ktheheshin në fenë krishterë. Bëheshin që të mbrohej sovraniteti i krishterimit në disa zona, si për shembull në tokën e shejt. Por faktori misionar që gjendet në disa situata historike si shoqërus i kryqëzatës dhe i lidhur me të nuk është thelbësor për kryqëzatën. Kryqëzata nuk është luftë besimesh fetare. Ne evropianët e pratë krishterë jemi caperluar me njëri tjetrin për një kohë të gjatë. Nuk duhet ta harrojmë që nga fillimi i reformës deri në paqen e Vefcalis 1648, kur asnjëherë nuk pati ndonjë gjë të ngjashme kundër botës islame.
Kryqëzatat pra nuk e penguan kontaktet mes krishterëve dhe muslimanëve.
Fortissimo era il rapporto economico fra il mondo europeo e il mondo islamico.
Marrëdhëniet ekonomike mes botës evropiane dhe botës islamike, shkëmbimet e vazhdueshme ishin shumë të forta, gjë që bëri që Evropa pastaj të pasurohej pikrisht gjatë shekujve të kryqëzatave. Qen shekuj begatie edhe për mesdheun. Mund të nxjerrim si përfundim se kryqëzata ishte vetëm një krye dukuri ushtarake e një raporti të ngushtë ekonomik, por edhe diplomatik e kulturor, në të cilin hebrejt, krishterët dhe muslimanët jetuan së bashku e punuan së bashku. Islami na njohu me gjeografin, matematiken, muziken, kimin, ato shkenca të reja që pastaj i dhan jetë vetë modernizmit. Të gjitha këto janë frytet e kontaktit mes krishterimit dhe islamit në atë kohë kur të krishterët dhe muslimanët her pas here kishin edhe konfliktet e një farë përmase. Shfletojmë kalendari. Në minutat e fundit shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 17 shkurtit, përkujtojmë 7 shenjtor themelus të urdhrit të shërbëtorëve të lumës Mari Virgjër të shekullit të 13-14. 7 besimtar laik fiorentin e braktisin aktivitetin e tyre të tregtis duke u shpërndar të varfërve pasurin dhe të mirat materiale që kishin, për të kërkuar shëtrimin e jetës së tyre sipas imitimit të shembullit të Virgjës Marie, pra duke medituar e ndëruar në mënyrë të veçantë dhimbjet dhe plagët e saj. Të bashkuar mes tyre në idealin ungjillor të jetës vllazërore dhe të shërbimit të varfërve, këta 7 laik vendosën të tërhiqeshin nga qyteti për të jetuar në vetmi mbi kodrën senario afër Firencës. Kështu pra, 7 besimtarët laik vendosën të themelonin një urdhër të ri të jetës rregulltare kushtuar Virgjërës Marie, duke quajtur veten shërbëtor, urdhri i shërbëtorëve të Marisë, duke zgjedhur si status apo si rregullore të jetës së bashkësisë rregulltare pikrisht rregullin e Shën Agostinit. Kisha këtë urdhër të ri të themeluar e njohi zyrtarisht që në vitin 1304. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe.
Me kaq për sot përfundoj programi ynë. Miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.